Məlum deyil. Bu saat olan ən son yeniliyimiz idi. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün İlman Məmmətiyarov Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında çıxış edəcək.
Rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin 100 illik yubileyidir.
Bugün Azadlıq Radiosunun efirində iqtisadi xəbərlərdə işitəcəksiniz.
İdmandakı yeniliklərdən də sizə biz ətraflı məlumat verəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətiyarov BMT-nin Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında çıxış eləyəcək. Nazirin sözçüsü Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Elmar Məmmətiyarovun çıxışı əsasən 3 istiqamətdə olacaq. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan bir daha Moldovanı birləşdirən Guam ərazisindəki dondurulmuş münaqişələrdən danışacaq əvvəlcə cənab Məmmətiyarov. BMT-də aparılan islahatlara toxunacaq, eləcə də sivilizasiyalar arası münasibətlərdən danışacaq. Ətraflı Maarif Çingizoğlu söhbətində.
Prezidentin xarici məsələlər üzrə sabiq müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, əgər digər ölkələrin də nümayəndələri Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili kimi dondurulmuş münaqişələrə görə günahkarların adını açıq şəkildə bəyan eləsə, bundan hansısa bir nəticə gözləmək mümkündür.
Çox arzu edərdim ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri gedib orada həqiqətləri desin. Desin bizim torpaqları kim işğal edib, Ermənistanı kim silahlandırıb, tarixçəsindən danışsın ki, bax Azərbaycanı işğal eləyə-eləyə Rusiya gəlir. Bunu deyə biləcəkmi?
Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasi şura üzvü politoloq Aydın Mirzazadə isə bir qədər fərqli fikirdədir. O isə bilir ki, əsas məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsi yox, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə ciddi diqqətindən gedir. İndi Ermənistan həmin müzakirələrdə səslənən suallara cavab verməli olacaq.
İşğalçı artıq 5 ildən çoxdur ki, torpaqları işğal altında saxlayır və bundan hətta fəxr duyur. İndi isə o beynəlxalq ictimaiyyətin qınağına səbəb olsun, indi isə beynəlxalq ictimaiyyətin suallarına cavab versin. Və inanmıram ki, bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı müdafiə edirdi.
Qaldı ki, BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirələrdə Rusiyanın adının birbaşa çəkilməsinə Aydın Mirzazadə hesab edir ki, belə bir üsulla münaqişələrin həllinə nail olmaq xeyli çətindir. Aydın Mirzazadənin fikrincə, BMT-də bütün məsələlər beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll edildiyindən bu yöndə müzakirələri bu qurumda yox, başqa hansısa siyasi qurumlarda müzakirə çıxarmaq mümkündür. Digər tərəfdən cənab Mirzazadə yada salır ki, Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirəcək hər hansı bir addım atılmamalıdır.
Niyə biz dostumuzu düşmənə çevirməliyik?
Onun qənaətincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı addımlar beynəlxalq hüququn məzmununa və məğzinə uyğun atılmalıdır.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmməsiyarovun BMT Baş Assambleyasının 61-ci sesiyasında bugünkü çıxışı barədə, gözlənilən çıxışı barədə danışırdı. Bir məlumat da mən deyim, Dərdə Azadənin bildirdiyinə görə səfər çərçivəsində nazir həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə danışıqlar aparacağı planlaşdırılır. Dərdə Azadə deyir ki, İlmar Məmməsiyarov artıq Nyu-Yorkdadır. Bundan başqa Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, bir də Moldovanın Xarici İşlər Nazirləri Baş Assambleyasının sesiyası çərçivəsində Guama baş katib də seçəcəklər. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8:20 dəqiqə qalır. Bu həftənin 4-cü günü Valentina Tereshkova Bakıya gələcək.
Bəli, ilk qadın kosmonavt.
Bəli, ilk qadın kosmonavtdan gedir söhbət.
Ancaq mənə elə gəlir ki, bugünün qəhrəmanı Valentina Tereshkova deyil. 40 il əvvəlin qəhrəmanı idi. Bugün isə Anusheh Ansari ilk qadın turist kosmonavt. Günün qəhrəmanıdır. Artıq o beynəlxalq orbital stansiyada işləyir və bu həftənin axırına qədər onun fəzaya səyahəti davam eləyəcək.
Ənşah Ənsari həm də ona görə maraqlıdır ki, yerli medianın Azərbaycan əsrli olduğunu yazır. İndi bilmirəm bu nə dərəcədə düzgünlüyə yox. Amma hər halda xanım Tereşkova da, belə deyək, kosmonavtika tarixində öz sözünü demiş adamdır. İlk qadın kosmonavtdır. Beləli, ilk qadın kosmonavt bu həftənin 4-cü günü Azərbaycana gələcək. Özdə Rusiya ilə çərçivəsində. Mikrofonda yenə Marif Çingizoğludur. Marif bu dəfə ötən həftə baş verənləri xatırladacaq. Bu həftədən gözlənlərdən danışacaq.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası sentyabrın 18-dən neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başladı. Bir ay davam edəcək kampaniyada koalisiya cəmiyyətin diqqətini neft gəlirlərinə və onun necə xərclənməsinə yönətmək fikrindədir. Sentyabrın 20-də Bakıda Fransız filmləri festivalı açıldı. Prezident İlham Əliyev ötən həftə yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsinin artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi bu ilin oktyabrından 35 manat olacaq. Əvvəl yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 30 manat idi. Ötən həftə Azərbaycanda ilk dəfə kompüter oyunları üzrə 1-ci milli çempionata start verildi. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Almaniyada işgüzar səfərdə oldu. Ölkə başçısı genişlənmiş Avropanın siyasi-iqtisadi perspektivlərinin müzakirə olunduğu beynəlxalq Bertelsmann forumunda iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel ilə də görüşdü. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı üzləşdirildi. Şənbə günü Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə 200 ədəd BMW markalı avtomobil təqdim etdi. Bir il əvvəl gətirilən Volkswagen Passat markalı maşınlar isə yol polisinin rayon bölmələrinə veriləcək. Bazar günü Gənc Tamaşaçılar Teatrında 79-cu teatr mövsümünün rəsmi açılış mərasimi oldu. Bu həftənin ilk günü çoxsaylı qətl və qarətlərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfər məhkəmə prosesi davam edəcək. Sentyabrın 25-də Almatıda 3-cü Beynəlxalq Avrasiya Film Festivalı başlayır. Festival oktyabrın 1-nə dək davam edəcək. Həftənin cümə axşamı Azərbaycan-Koreya biznesmenlərinin işgüzar görüşü keçiriləcək. Cümə və şənbə günləri Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi keçiriləcək. Rusiya ili çərçivəsində sentyabrın 28-də ilk qadın kosmonavt Valentina Tereşkovanın da olduğu nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Və nəhayət, sentyabrın sonunda Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Qazaxıstana işgüzar səfəri gözlənilir.
Marif Çingizoğlu keçən həftə baş verənləri xatırlatdı və bu həftə üçün gözlənən hadisələrdən danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Şəki Dram Teatrı da mövsüm açır. Bugün balet dramaturqu Umrojikin Xoşbəxt Hadisə komediyası oynanılacaq. Dövlət Gənclər Teatrı isə Grigori Gorinin Herostratı Unudun adlı iki hissəli tropik komediya tamaşası ilə mövsümü açacaq. Bu tamaşaya baxmaq istəyənlər Musiqili Komediya Teatrına geçsin. Bu tamaşa Mus Komediyanın səhnəsində oynanılacaq. Verilişimizin yarısında xəbər başlıqlarını bir də xatırladıq.
Əfqanistanda talibancı olduğu güman edilən 60 yaraqlı məhv edilib.
Əl-Qayda rəhbəri Osama Bin Ladenin ölümü xəbəri təsdiqlənmir.
Amerika mətbuatı yazır ki, İraq müharibəsi İslamçı radikalları bir az da ruhlandırıb.
Bugün Roma papasının müsəlman diplomatlar bir də icma rəhbərləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan ən son yenilikləridir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bakıda həm də Səttar Bəhluzadə adına rəsm qalereyasında gəncə rəssamlarının Gəncə Boyaları adlı rəsm sərgisi də keçiriləcək. Deməli, bugün mədəni hadisələrlə zəngindir. Yəqin ki, ən mühüm hadisə də məhz görkəmli rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin 100 illiyi ilə bağlıdır. Bugün dünya ictimaiyyəti Dmitri Şostakoviçin 100 illiyini qeyd edir.
Bu bəstəkarın prelüdlərindən biridir. Şostakoviçin Azərbaycan musiqisinin inkişafına da təsiri çox olub. Bəstəkar Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev onun yetirmələridir. Şostakoviç dəfələrlə Azərbaycanda olub. Onun əsərləri Azərbaycan ifaçılarının da repertuarına daxildir.
Rəşim, yadımda da bu gün fevral ayında Azərbaycanda da Şostakoviç festivalı keçirildi. Hətta Bakı Caz Mərkəzində bununla bağlı deməli bir dəyərli masa da oldu. Şostakoviç və müasirlik.
Məncə Rusiyanın Azərbaycanda ili çərçivəsində
oldu. Bəstəkar haqqında daha ətraflı isə həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Rusiyanın musiqi sevərləri böyük bəstəkar Dmitri Şostakoviçin yubileyi ilə əlaqədar onun əsərlərinin yeni yazıları və konsertlərindən, habelə xatirəsinə həsr olunmuş filmlərdən zövq almağa fürsət qazanacaqlar. 1906-cı ildə Sankt-Peterburqda Polşa mənşəli ailədə doğulmuş Şostakoviç, 20-ci əsrin ən populyar və eləcə də ən məhsuldar bəstəkarlarından biri olub. 15 simfoniya, 2 opera, 6 konsert, 15 simli alətlər üçün kvartet, 3 balet yaratmış, habelə kino üçün də musiqi yazırdı. 2 dəfə onun musiqisi rəsmi hakimiyyət tərəfindən məhkum edilib. 1936-cı ildə Yosif Stalin Mtsensk vilayətinin Lady Macbeth operasını bəyənmədikdən sonra Şostakoviç rejimin carçısı olan Pravda qəzetində xırda burjua formalizmi üstündə tənqid edildi. Habelə 1948-ci ildə o bir daha formalizm üstündə rəsmi şəkildə damğalandı. Eyni zamanda isə Dmitri Şostakoviç Ali Sovetin üzvü olmuş və bir çox dövlət mükafatlarının laureatı. 1973-cü ildə isə Şostakoviç dissident fizika alimi Andrey Saxarovu məhkum edən məktubu imzaladı və həmin hərəkətini ömrünün sonuna kimi özünə bağışlaya bilmədi. Şostakoviç yaradıcılığı üzrə ixtisaslaşan musiqişünas Aksana Dvorniçenko sənətkarın hakimiyyətlə mürəkkəb münasibətlərinə dair ehtiyatlı mühakiməyə yürütməyin tərəfdarı olduğunu bildirib. Mən də bu suala cavab axtarırdım, müxtəlif arxiv sənədləri ilə tanış oldum, amma məncə onun hansı təzyiq altında olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Onun hər bir addımı ömrünün son gününə kimi izlənirdi. Rahat kitabxanalarda əyləşərək onun qorxaq olduğunu, hər hansı məktubu imzaladığını demək asandı. Fakt isə odur ki, o bir neçə dəfə intihar həddində olub. Şostakoviçin ən çox tanınan və sevilən əsərlərindən biri 7-ci simfoniya yaxud Leningrad simfoniyasıdır. Bəstəkarın 1941-ci ildə Alman faşist qoşunlarının mühasirəsində qalan Leningrad sakinlərinin əzm və şücaətinə həsr etdiyi həmin əsər tezliklə nasist Almaniyasına qarşı vuruşan bütün ölkələrdə nasist basqınına müqavimətin və Aksana Dvorniçenkanın sözlərinə görə bir növ xalqlar birliyinin simvoluna çevrildi. Dmitri Şostakoviçin həyat və yaradıcılığı bugün də fikir ayrılığına səbəb olur, amma bu həftə müxtəlif ölkələrdə onun şərəfinə keçirilən təntənəli konsert və mərasimlər sözsüz ki, bu sovet bəstəkarının bugün də dünyanı valeh etdiyinə dəlalət edir.
Rövşən Rahiboğlu Dmitri Şostakoviçin 100 illik yubileyi barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Müsəlmanların Ramazan orucu başlayıb, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə ayın çıxmasından asılı olaraq Ramazan bayramı oktyabrın 23-ü və ya 24-ünə düşəcək.
İslamın 5 təməl əsasından biri olan oruc ərəbcə savun ya da və ya siyam sözlərindən ifadə olunur ki, bunun da hərfi mənası bir şeydən, bir işdən özünü uzaq tutmaq deməkdir. Dini etiqad və vicdan azadlıqların müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, mərkəzin apardığı son monitorinqlər göstərib ki, Ramazan ayında oruc tutanların sayı ildən ilə artır. Ətraflı Kəbinan Dilavərinin söhbətində.
Ramazan ayı insanlar üçün mənəvi təmizlik ayıdır. Çirkin işlərdən uzaq olursan, məsələn belə.
13 yaşlı Cavid Şahverdiyev ümumiyyətlə Ramazan ayının gəlməsinə xüsusi hazırlaşdığını deyir. Artıq 3 ildir oruc tutan Cavid deyir ki, Ramazan ayında nədənsə o həmişə özünə çoxlu dostlar tapır. Həmin dostları ilə də münasibətləri bugünə qədər davam edir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun verdiyi məlumata görə, mərkəzin apardığı son monitorinqlər zamanı Ramazan ayında oruc tutanların sayının artdığı qeydə alınıb. İlqar Ömər İbrahimoğlu deyir ki, bu ayda insanlar orucu təmiz niyyətlə tutmalıdırlar.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır və qurbətənlil Allah orucunu tutmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha qovuşmaq üçün və insanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil. Məhz Allahın bir vacib buyurduğu, ibadət olduğu üçün tutmalıdır.
İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, Ramazan ayında oruç tutanların günün müəyyən hissəsində qidadan imtina etməsi insanlarda gözü toxluğu, ehtiyacı olan qonşusuna yardım göstərmək hisslərini formalaşdırır. Humay Həsənova artıq neçə illərdir oruç tutur və həm özü, həm də ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayır.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, səhər yeməyi mütləqdir, mütləq səhər yeməyi olmalıdır. Axşam iftar açanda isə mütləq ilk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeylə açmaq orucu. Bundan sonra yüngül, ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcə, məsələn, tutumlu yemək yemək. Bu yemək məsləhətli bir şey deyil. Az yeyib keyfiyyətli yemək yemək.
Din ekspert Nərman Qasımoğlu isə Ramazan ayının adamlar arasında əlaqələri gücləndirmək baxımından əhəmiyyətini vurğulayır.
Nəyə görə bu bayram əhval-ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşma insanlar arasında mehribançılıq yolundan biri də bundan keçir. Mehribançılıqdan keçir ki, iftar süfrəsi arxasında yığışırlar, Allahın o nemətlərin gətirdiyi sevinci bölüşürlər.
Ekspertlər bildirir ki, bir ay ərzində insanların yalandan, pis əməllərdən uzaqlaşması, yaxşı işlərin təbliğ olunması, yaxşı əməllərin digər aylarda, bununla da uzun müddətli davam etməsi üçün ən yaxşı vasitədir.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Verilişin müəllifi İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir.
Silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hər mobilyasiya almışam, mən onu inkar eləməzim, indi də inkar eləməzim. Mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisini 52% azad edirdim. Hərəkatın mənim gəlişimin mahiyyətində, kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüzdür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xalq Hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Rəhim Qaziyev ilə söhbətə bugün orta dalğada saat 9-un yarısında 15.30 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə növbə iqtisadiyyat xəbərlərinə gəlib çatdı. Həmkarım Kəbran Dilavərinin təqdim elədiyi iqtisadiyyat xəbərlərində bir qiymət artımından da, gözlənilən bir qiymət artımından da xəbər tutacaqsınız.
Bu ilin 8 ay ərzində ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə qiymətli kağızlar bazarında 2 dəfə artım olub. Qiymətli kağızlar komitəsinin sədri Gündüz Məmmədovun verdiyi məlumata görə, bura səhmlərin buraxılışı, korporativ istiqrazlar, qısa müddətli istiqrazların buraxılışı daxildir. Gündüz Məmmədovun sözlərinə görə irəliləyiş olsa da, Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının dünyadakı bazara çatmasına hələ çox var.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə bəlkə bir 10 ildən, 15 ildən sonra çatacağıq. Bununla bərabər daimi dinamik inkişaf var. Bazarın ümumi həcmi bütün parametrləri nəzərə almaqla 1.5, 1.7 və bəzi illər 2 dəfə artır. Biz Zaqafqaziyada bazarın həcminə görə, bazarda aparılan əməliyyatların səviyyəsinə görə ilk sıradayıq. MDB ölkələri arasında Rusiyadır, Qazaxıstandır, Ukraynadır, bu ölkələr bazarı bizdən daha artıq inkişaf etmişlər.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə sentyabr ayı üçün 52 min hektar ərazidən 700 min tondan artıq kartof yığılıb. Bu keçən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə 13%, yəni 105 min ton azdır. Kartof istehsalının azalmasının səbəbi kimi yayda havaların quru keçməsi göstərilir. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ doları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Kəbran Dilavərli iqtisadi yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Həmiş olduğu kimi iqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı. İdmana. Röşən, buyur.
Ülve, bugünə dünyada ən çox danışılan idman xəbərlərindən biri qolfla bağlıdır. Düzdür, bu idman növü Azərbaycanda o qədər də populyar deyil, ancaq bütün dünyanın aparıcı kanalları indi Amerika və Avropalılar arasında keçirilən qolf yarışından danışır. Avropalılar artıq üçüncü dəfədir ki, Amerikalılardan üstün olublar. İrlandiyanın Staffan şəhərində Avropa və Amerika qolfçuları arasında keçirilən ənənəvi turnir bazar günü axşam başa çatıb və Avropa idmançıları Ryder kubokuna sahib olublar. Növbəti xəbərimiz futbol haqqındadır. Azərbaycan çempionatının növbəti turunda Karvan Gənclər Birliyini 3-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Xəzər Lənkəran Turan oyununda qolsuz bərabərlik qeydə alınıb. İnterlə Olimpik də eyni hesabla xalları yarı bölüblər. Şahdağla Neftçinin oyunu da heç-heçə qutarıb. 1-1 indi turnir cədvəlinə 13 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Bakının 12, MKT Arazın isə 11 xalı var.
İndi də hava məlumatını bir də xatırladıq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub qərb küləyinə keçəcək. Arabir güclənəcək külək, havanın gün ərzində hərarəti 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxması, qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Rayonlarda gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bugün səhərə nə xəbər ətər var. Əfqanistanda talibancı olduğu güman edilən 60 yaraqlı məhv edilib.
Amerika mətbuatı yazır ki, İraq müharibəsi İslamçı radikalları biraz da ruhlandırıb.
Bugün Roma papasının müsəlman diplomatlar və icma rəhbərləri ilə görüş gözlənilir.
Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərim də sonuna gəldi. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində də davam edəcək. Sizinlə bu son yarım saat isə biz söhbət edirdik. Mən İlviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org